Gepleyer Gurban, İran İslam Cumhurluğu'nun siyasi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Beyk ve Aziz Bey, Bismillahirrahmanirrahim. Beyk ve Aziz Bey, hamarımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam ve salavat etmek bilen siz Gurban Radyosu'nun hormatlı dinleyicilerine hem meherli salam ettiyar. Salamdan sonra barinize berk can sağlığını ve maşgala abadançılığını umid etmek bilen radyomuzun yeni bir sani gepleşiklerini sağlıktan başlayar. Bugün heptenin duşanma günü 1401 Hicri Şemsi yılın Aban ayının 16. günü 1444 Hicri Kamar yılın 4 Türk eşiklerin 2. ayının 12'si şeyle de 2022 miladi yılın Noyabr ayının 7'si. Eziz emralar, hem işekiller yali gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercümesiyle başlayarız.
الذي جمع ماله يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم
هر بر أي باغتران دلي هر ده ويلن أوي ولسن ومالي يغناب Şonu sana mağı kızgın, şol kimseğe. Ol, malı dünyanın baylığı, özüne ebedi ömür verer öykyer. Beyle değil, ol, temuğun yangın oduna düşer. ve ol oğudun yangınını ne bilersin? Ol oğudu Tanrı tutuşturuptır. Onun uçkunları kafirlerin yüreklerine tutuşur. Ol oğud kim oları her yanından qabaptır. Edil lovlaptırın söyler yali.
Eziz hemralar, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatını ve tercimesini hem dinledik. Ama ne olsa radyamızın yayılım tertibini sizin dikkatinizi yetiriyen. Türkmenistan vaktiminin saat 19.30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiririz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra Deslap tarihi gözayla ilgin gen gepleşin antine veririz. On sonun bahtiyarlık çeşmesi gen gepleşik benim sizin kulluğunuzda varırız. Hormatly adamlar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda habarlardyr siýasy sýylaryň ikinji bölümini diňläpdirsiňiz. Ikinji bölüm habarlarymyzdan soňra hem deslap siýasat älimi diýen gepleşigini hödürlärs, on soňam ýanlan owalym diýen gepleşigini eşitdirer. Gadyrly radio dinleyijiler, siz Türkmenistan wagty bilen saat 21:30 minutda hem habarlar we siýasy sinin 3-nji bölümini dinläp bilersiňiz. 3-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem gepleşiklerimizi dowam etdiririz. Deslap Eýran tagamlar diýen gepleşigini eşitdiririz. Bu gepleşikden soňra Inqilap başlygynyň Gullapsylar diýen gepleşigini öderler. On soňam Gürek Joşgun diýen gepleşigini we ýyly bilenem Öý we Maşgala diýen gepleşigini antine berer. Hormatly adamlar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda habarlar we siýasy sinin 4-nji bölümini Gurgan radiosundan dinläp bilersiňiz. Emma 4-nji bölüm habarlarymyzdan soňra hem radiomyzyň bu gejeki akşam hikayetini eşitdirer. Eziz hemraler, siz biraz pursatdan habarlardyr siýasy sinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň soňuna çelli hemra bolmagyna umyt etýäris.
Eýran saat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radyosu'ndan deslaqı bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin qıytqa görünüşü. Reisi bilen Emir Abdullahiyanın İran'ın milli güreş yığındısının çempiyon olmağını kutlamakları. Tertip Ali Reza Sabahi Ferdin radardan kaçıyan uruş uçurlar Baveri 373 sisteman el yeterliği nedirler demeli. Şiraz'da bulan terörçülüklü cenayetin tədicik meciki. Şeyle de Eyran bilen Türkmenistan'ın energiya hizmetdaşlıklarının ösürülmeği hazır ki eşittirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İran'ın prezidenti İran'ın milli görüş yığındısının Baku'da geçirilen bütün dünya yarışlarda çempiyon olmağını kutladı. İran'ın Ferengi görüş yığındısı ötün akşam finalı Azerbaycan Respublikası'nın karşısında yenişe yetip bütün dünya görüş yarışlarda çempiyon oldu. İran'ın beran haberine göre İslam İran'ın prezidenti Teyd İbrahim Reisi İran'ın milli görüş yığındısının çempiyon olmağını kutlayıp 13 türlü spor meydanlarda İslam İran'ın sporçularının ve yaşlarının öz başarıcanlıklarını sergiye koyup büyü sonç bilen yenişe yetmekleri bilip İran'ın adını belende götüren bütün değişli taraflardan kadar dağlıq etdi. İran'ın daşarı işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan hem köpbe genç bilen yurdumidin milli görüş yığındısının Baku'da geçirilen ferengi yarışlarda büyü sonuçlu yenişe yetmeğine şayat bolyanırs. Bir iş İran ve İranlı üçün büyü sonuçtur deyip Twitter sahifasına yazanır. İran İslam Respublikası'nın koşunun hava pedafent gücünün terkerdesi, Baber 373 sistema radardan kaçıyan uruş uçarları ve uçarmansız uçarları dargatiyar dedi. Baber 373 sistemanın tədihili düğün üstünlüklü tinovdan geçirilenir. İran'ın beran haberine göre, Emir Tertib Ali Reza Sabahi Fert, Baber 373 sistemanın berkidilenliğini ve İran İslam Respublikası'nın dünyada adından 300 kilometrlükteki nişanaları dargatıp bilen sistem adan paylı bolmaqda ikinci yurt bolyanlığını nıqtap, bir sistema dünyanın bütün uruş uçarlarının karşısında durup bilmeğinden ayrı radarlardan kaçıyan dünyanın 5. nesil uruş uçarlarının evini hem durup bilyar dedi. İran'ın daşarı işler ministerliğinin metbuğat vekili Nasir Kenani hem şuun bir tweet'i verip, Emeli Hemran'ı veteriyen KM-100 adındaki raketan üstünlükle atılmağı, tədi teknologiyalara el gerilmeğine İran'ın yaş alımlarının kudretlerini, olda sanksiyaların aslında yanadan sergiye koydu deyip yazanır. İran'ın Anıtav Ministerliği bir bildirişi yayradıp, Şiraz'daki terörçılıklı cenayetin köpürekçi yıkmecikini ıglan etdi. Oktyabr ayının 26-sında Şiraz şehrinde Ahmet ibn-i Musa aleyhisselam hezretlerin hereminde Şah Çırak'ta Daesh'in tarafından olan terörçılıklı hücumda 13 adam şorsanla 2 çağı şehit ve yine de 30 adam yaralı bolular. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre İran'ın Anıtav Ministerliği bir bildirişi yayradıp, Şiraz'daki cenayette rol oynan bütün tarafların tanıyılanlıklarına işaret edip, onların tutulanlıklarını haber verdi. Şol cenayete mengdeş bolyan başka cenayetler üçün hem İran'a giren adamların bir neçesi tutulanırlar. Şeylelik bilen Azerbaycan Respublikası'nın Tacikistan'ın ve Afganistan'ın rayetleri bolyan 26 terörçü tutuldu. Olar Fars, Tehran, Elbors, Kerman, Qom ve Rezabi Horasan velayetlerine tutulular. Onların bir neçesi Günnugor terhetlerde İran'ın kaçıyan vakit larına tutulurlar deyip ıglan edenler. Eýran Islam Respublikasynyň güýç ministri Türkmenistanyň energiýa ministri bilen gürrüň etmegine iki ýurdun gatnaşyklaryň ösürilmeklerinin gerekliligini eşaret edip, energiýa hyzmatdaşlyklaryň artdyrylmagyny ýokdady. Ali Akbar Mehrabiyan Türkmenistanyň energiýa ministri Recep Muradow bilen gürrüň etmegine Eýranyň 13-nji döwletinde iki ýurdun gowy gatnaşyklary saklamaklaryndan begenç bildirmeginden aýry, suw bilen elektrik bölümde Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda gowy gatnaşyklar bolanyr we gowy proýektler hem ýerine ýetirilýänler diýdi. Eýranyň güýç ministri şeýlede iki ýurdun gadymdan molýan taryhy we medeni gatnaşyklaryna işaret edip, iki ýurdun gatnaşyklarynyň gelejekde durmuşky ýagdaýyndan hem ösmegini umyt etdi. Türkmenistanyň energiýa ministri Recep Muradow hem Eýran arkaly Türkiýe, Ermenistan we Gürjistan ýaly ýurtlara elektrik swap edilmeginiň meselesine işaret edip, Eýran Türkmenistanyň strategik şäherigidir we iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ykçam bolýanlar diýdi. Misrin Al-Azhar yukarı kucayının muftisi Şeyh Ahmad At-Tayyib'in Müslümanların arasında gevleşik geçirilmeğinin gerekli dinin ıhtamağının iyidi bilen İslam mezhepleri bir-birlerine yakilatyan bütün dünya yığınağın baş sekretari Hucetel İslam Hamid Şehriyari şeyle gevleşiklerin geçirilmeklerine hemayet beriyenliğini ağlan etdi. Şeyh Ahmad At-Tayyib geçen cümbu ve Nipa Fransisin koşulmağına bəhreyine geçirilen oturuşukta beren gürrünlerine dünyanın boydan maşinnaki Müslümanların her mezhepten bolyan mursa olar da her ne çalt gebleşik geçirip birleşik hakkında hareket etmeklerini talap etdi. Şeyle hala İslam mezhepleri bir-birlerine yakilatyan bütün dünya yığınağın baş sekretari Hoçetel İslam Hamid Şehriyari bir targıdı verip, El-Azhar yukarı kucayın muftisi Ahmad At-Tayyib yana bir gaytar Şiğa ve sünni ulemaların gebleşik geçirmeklerini ve İslam dünyasına bolyan hücumların karşısında durulmağını tanır. İslam mezhepleri bir-birlerine yakilatyan bütün dünya yığınağı bir işlere hemayet beriyenliğini nıqtayar deyip ıglan etdi. Sähýonist rejimiň ýolbaşçylarynyň ynamlary boýunça bir rejim iki bölünýänler we soňky günlerde parlament saýlawlarynyň netijesiniň ýygnan edilmegi bilen bu mesele köprek özüni görkezýänler. Geçen günlerde sähýonist rejimiň parlament saýlawlaryna bir rejimiň ozalky premier ministri Benjamin Netanyahu Likud partiýasy 64 orny ele gelip köplükde duranlar we durmuşky premier ministri Yair Lapid'in bilelikdäki döwlet hem 51 orna ýetenler. Eýsinden beren habaryna bolan sähýonist rejimiň başlygy Esaq Herzog, Israýlläki çylşyrymly siýasy ýagdaý bizi bir taryhy kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz edýär diýenler. Taýlawlaryň netijesi biziň iki bölünýänlik bizi görkezenler. Onuň jogapkärçiligi bütün siýasy taraplaryň, hususan gudratda bolýan adamlaryň üstünedir diýip Herzog sözlerine koştu. Parlament aylavlarda yenilen Sähýonist rejimin premier ministeri Yair Lapid hem Esrailliler Eurlip bolmajak tarapa baryarlar Efrayel iki bölün yanır dedi. Edidin neyciler xabarlarını süpürsatınna işteşim xocoğul arrahi bir siyasi finiştiriyar.
Sağol xamiklerim, enne salamet yarn sana beylik işteşlerimize ve bütün dinleyicilerimize oların can sağlıklarını arzu et yarnına. Şunu değişliydi, eslapkı bölüm xabarların şüporsatına. Benjamin Netanyahu'nun dolunun yerlerde yanadan udrotu etmeginin sevdiliyin izgelimler bile mağlanışta bir siyasisi melen dinleyicilerimizin kulluğuna. Sahinus rejimi ozolqı Premier Ministri Benjamin Netanyahu şeyli bir yağdayda Gatigdiji saqsyllaryň hemralyk etmekler bilen ýanadan dolunyň Filistinne gudraty ewrlendirip bilen Aziýan gunmatar tepdinde şeýerlikde aladalar bolýandyr. Saýnys rejimiň saýlawlar komitetiniň ýygnan etmegi boýunça Benjamin Netanyahu parlament wekilleriniň 120-siniň 64-sini özüne haslap ýeňşe etendir. Şeýle ýeňiş gatigdiji juhit wekilleriniň 14-siniň parlamana ýol açmaklar bilen bolandyr. Bizat bolsa Sähýonist rejimiň eşerki ýagdaýlary we sevdiliň siýasatlary barada alada döretýändir. Zynysparaz we gatygdyjy adamlaryň bolmaklary hetde Israýylyň parlament saýlawlarynyň geçirilmeginden ozal hem käbir arap orundarlaryň dolunan ýerlerde gatygdyjylaryň gudraty ýetmeklerini izgelmeler barada düýdürüş bermeklerine sebäp bolandyr. Şu orda 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Sähýonist rejimi bilen gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagynyň senedine gol çeken Birleşen Arap Emirliklerin Dışişleri Ministri Abdullah bin Zayed geçen sentyabr ayında Benjamin Netanyahu bilen geçiren duşuğuna onun parlament saylovlarda yeñişe yetip kabinet qurup başaran yerine onun kabinetine qat edici taqsil sahnüslerin bolmaqlarını qayg etýärligini aýdandyr. Bel bolşundan sahnüs rejimi bilen barylşyk etýän Arap ýurtlar bir rejimin parlament saylovlarynyň netijelerinden razı diýildirler. Herhalde sahnüs rejimin parlament saylovlarynyň netijelerinin ýene bir izgelimi Filistin cidamynyň berkidilmegi boljakdyr. Qudratda Netanyahu'nun şärigi bolýan Itmar ben Gofer ýaly qat edici taqsillar Araplara garşy bolup olaryň dolunyň ýerlerden çykarylmaklaryny nykdyýandyrlar. Şular ýaly adamlaryň Tel Aviv'in kabinetinde bolmaklary, şeýlede Netanyahu'nun Neftali Bennett bilen Yair Lapid'in bilelikde guran kabinetiniň Filistinliläriň arasynda oňuşup, Levan bilen Filistiniň zidamyna boyun bolandygyna pikir etmegi, jyns paralygyň güýzürgemeginden aýry. Sahnüs rejimiň gelejekki kabinetinde Filistinlilere garşy gahrygalypli işleriň güýzürgedilmeklerini hem arp çatjakdyr. Filistin dolanşonyň premier ministri Muhammed Ashtiýa Sahnüs rejimin parlament saylovlaryna gaty edici taqsil partiyalaryň gazanan seslerini köpelmegini, dolcular bilen şäherçelerde oturýan sahnüslaryň gaty edijilik bilen jyns paralyga akjam bolmaklarynyň netijesi bilindi. Soňky aýlarda gunmatar kenarda we hatda dolunyň ýerleriniň içinde ýolbarslar ülkesi diýen jydam topary gurulyp, jydam operasiýalaryň bolýandygyna üns bermek bilen Filistinliler bilen sahnüslaryň arasynda çaqnaşyklaryň güýzürgejekdigini aýdyp bolýandyr. Benjamin Netanyahu premier minister bolmagyndan sahnüs rejimi gurjak kabinetiniň ähtimallygyny izgelimleriniň ýene berse hem rejim bilen Levanyň deňiz serhediniň bellediligi bardak ilalaşygyň ýatyrylmagy bolup biljekdir. Ýalalaşygyň soň hullarda Beýrut bilen Tel Awiwiň arasyna gol çekilendir we Levan bilen Levan Hezbollahyny bir üstünlük bolandyr. Şeýle hala Yair Lapid ony bir taryhy ilalaşyk bilen bolsa-da emma Netanyahu premier minister bolan ýerine şol ilalaşygy ýerine ýetirmejekdigini eglan edendir. Benjamin Netanyahu parlament saýlawlaryň ýaýrylyk wagtynda beren gurunlaryna premier minister bolsa şol ilalaşygy ýatyrjakdygyny aýdyp, "Islow ilalaşyk bary" deden işimi bi ilalaşyk bary hem etjekdir. Ony hem islow ilalaşygy hem solçul döwletiň boyun bolan ilalaşygy bolupdy dedi.
Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýän. Orsiýetiň Federasiýon Şurasynyň howpsuzlyk we goranyş kümitetiniň agdaty Ukrainanyň prezidenti Amerika bilen Britaniýanyň ellerini neder diýdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Igor Morozov Almayadin tele ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşliginde günmataryň dört güleji işleriniň maksadynyň Ukrainadaky harby dartkylylygy güýjürge edip Orsiýeta agram bermek bolýanlygyny aýdyp, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Britaniýa bilen Amerikanyň agalyk etmeklerini aslynda bolýanlar we karaş tutum tutup bilýän diýerler diýdi. Egerde hapa bombadan haýyrlanylmagy barada hem London bilen Washingtonny tutum tutsa, Ukrainanyň prezidenti ony ýerine ýetirjekdir diýip, Orsiýetiň Federasiýon Şurasynyň howpsuzlyk we goranyş kümitetiniň agzasy sözlerini koştu. Şeyle hala Amerikan Wall Street Journal gazetası Amerikan Milli Hopluluk Yengeççisi Jack Sullivan'ın son kaylarda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna meselesi haqdaki kömökçileri bilen yaşayılıkta gürrün edenliğine yazanlar. Edi dinleyiciler Türkmen Radiyatından deflap kübölüm haberleri eştiniz. Dinli kübölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Ediz Hemralar, kursatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Gurban Radyosu'nun gepleşiklerini dinleyeniz. Ahlinize can sağlık şeride uzak yaş arzu edip gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Esteslap tarihi, güzel aylin diyen gepleşikini eşitiriyor. Bu gepleşikten sonra hem bahtiyarlıkın çeşmesi diyen gepleşikini önsünüz çekeriz.
Tarihi gözaylaylik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Yana bir gezek tarihi gözaylaylik diyen gepleşler qalay xizmatınızda bolup turup bize hemra bolun. Aybun hatabından aydar bolsak bugün Duşanbe 1401-nji Hijri Şemsi ýylyň Aban aýynyň 16-sy, 1444-nji Hijri Kamary ýylyň 4 köşüklerden 2-nji aýynyň 12-si, 2022-nji miladi ýylyň Niýabr aýynyň 7-si. Bir 155 yıl mundan odal 1867-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 7-si şeýle bir günde Marie Curie diýilip tanýylýan Eskodo Doska Polşaň paýtagty Warşawda dünýäge ýenildi. Oň atasy fizik alymydy we Marie Curie ilki okuwlaryny soňlap fizik pudagyny okuwlaryny ýazarlamak üçin Parisa bardy we şol ýerde Fransaly meşhur fizik alymy Pierre Curie bilen durmuş gurdy. Marie Curie Көп барлыклардан соң радиомы ойлап тапты. Ол физик ва химия пудокларына ilki gedek Nobel халадыны алып башарды. Бу алым денан 1934-нче милади елда дөньядан өтті. Bir 143 yıl mundan odal 1879-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 7-si şeýle bir günde Orsiýet inqilabynyň başlyklarynyň bolan Leon Trotsky dünýä ýenildi. Ol tezarlaryň hökümet edýän döwründe 2 gezek Sibiriýa sürgün edildi. Ýöne 2 gezekde hem gaçyp başardy. Trotsky Orsiýet inqilaby ýeňşe ýeten soň 1917-nji miladi ýylda ýurda dolanyp geldi we daşary işler komissary boldy we bir ýyl soň Urush komissari bolly we 1-nji butun dünýä urushdan soň Germaniýa bilen ýaraş peýmany gol çekilenden soň SSR-de inqilaba garşy bolanlar bilen göreşip başlady. Ýöne Lenin dünýäden öten soň Stalinden ýeňilip 1926-njy milady ýylda Sibiriýa soň Türkiýa sürgün edildi we Meksikde gelip ýorka Stalinin adamlary arkaly öldürildi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Üçtomda bolan Orsiýet inqilabynyň taryhy şolardandyr. 109 yıl mundan ozal 1913-nji miladi ýylyň noýabr aýynyň 7-nji şeýle bir günde Fransaly meşhur ýazyjy Albert Camus dünýä iýindi. Ol goludar içer maşgalada ýaşasa da ýöne ýokary ukypdan paýly bolan soň şöhrat galanyp başardy. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Keseki diyen eser şol sanındır. Albert Camus 1957-nji miladi ýylda edebiýatyň Nobel haladyny alyp başardy we 3 ýyl soň sürüjilik hadisada dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp bu uly ewredis klassa tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede geçmişte şeyle bir günle yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayayım.
...66 yıl mundan ozal 1956-njy miladi ýylyň noýabr aýynyň 7-nji şeýle bir günde Suez uruşy Birleşen Milletler Guramasynyň ara düşmegi bilen soňlady. Bu uruş Sihyonistleriň Sina ýarymadasyna we Inglisdir Fransaň Suez kanalynyň gulaýyndaky sebitlerine hüjüm etmekleri bilen başlandy. Misriň prezidenti Abdel Nasir Suez kanalyny milli iglan edeni soň ýanky 3 ýurt Misre hücum ettiler. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 91 51 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Bahtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Sizin bariyinizde, yaşayışınızda üstünlükler arzu etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemdarlar, bu sanqa baxtiyarlyk çeşme hatly yetleşikde biz namazyň wajibatlary barada gürrüňe ders we namazyň hükümleri we şertleri barada açyklama berer. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamat Hajy Abdyljabbar ahun mirabinem berjek gürrüňlerini eşdirer. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini umyt etýär. Hormatly hemraler. Insan Hudaýa çyn bende boljak bolsa, Hudaýyň azamatyny, gudratyny we jemalyny hemde jelalyny bilmelidir. Şol häsiýetleri insana bildirip biljek muhim hem namazdyr. Şonuň üçin 5 wagt namaz Qur'an Kerimde öz wazpyny giňden tapandyr. Hudaýyň ýadynda bolmak, yaramaz häsiýetleriň öňüni almaga iň oňat wesiledir. Hudaýy ýatlamak Ruhun aram bolmagyna barp çatýandyr we namaz iň oňut ugrýarlar. Namaz okuyan adam mydama Hudaýyň ýadynydyr. Hudaý Tagala şeýle diýer: "Namazy meni ýatlama üçin berjaý kıl." Hawa. Namaz diňe Hudaý üçin bolmaly, diňe Hudaý ýatlama üçin bolmaly. Şonu namazyň bereketleri ýağış ýaly ýaşaýyş atmanyndan ýagyp başlaýandyr.
Amma Resulullah aýdypdyr. Adamlaryň jemaat bilen namaz okymaklygy haýyrdyr. 40 ýyl ýekeji öýde okýanyňdan diýipdir. Münferd bolup okýanyňdan diýipdir. Ýene jemaat ýekeji okýany 27 derece sewabı bar diýipdir. Adamlar ýaltanmaz jemaata gelmeli. Eger kıyamet gaýyp bolsa, Allah Teala bir kavimleri ýygnar, yüzleri goya yıldızlar yani periştiler aydır bu adamların ağmalları neyme onunla olan aydır biz bulduk adan eşitimizde taharete kayın bulduk uzuva kayın bulduk başvuratları işimiz olmadı diye aydır diye bu kavimler diriltirler yüzleri goya 14 icarın ayı yarak bulduk onun için aydırlar sizin amalları neyme Olar aydır biz huzu ve diyah azanından avval. Bir kavm yüzleri diğer eldirler, yüzleri koya kun yana. Olar aydırlar ne mi amellerimiz var? Onu olar aydır sevallar sonra bir azanı eşitemizi mescitte eşitiyasik. Eğer mescitte azan eşitsen kıyamet gününde yüzlerin kun yana olur. Eğer Resulullah'dan rivayet bir adam tekbir etse namaz için. Hudaýa Teala aýdyr feriştirir üçin aýryň meniň abdymyň günahyny boýnundan maňa pak bolup ibadet etsin diýip aýdyr diýer. Olam feriştirir günahynyň kullyhyny aýryr diýer. Eger bar bolsa namazyň feriştirir aýdyr diýer ýa Rabb aýa şu günahyny öwreýlimi, öwürmeýlimi? Kulay Teala aydır ey bir işçin. Benim kelimime layık derdir hiç der. Meğer afu layıktır diyeyim. Hataları hemen mağfiret edin, mağfiret ettim diyer diye. Namaz okuyacaksın, Kulay Teala günahın hemen ayıracak. Bu yerinde mi gelecek diye.
Ədiz həmralar, Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm şeylə pərmayiş edibdirlər. Hər kim ertir namazdan son, gün doğuyanca Allah təqalanın zikrini aysa, behişt onu vacib bolyandır. Namaz insani ulu dərəcələri yetiriyar, bərəkətin artmağına təbəb bolyar. Bir öydə Allah təqalanın zikri və yadı bolsa, namaz okulsa, Qur'anın ayətlər talavat bolsa, şöl öydə xayr həmdə bərəkət də köpəlyandır. Hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyasından Baxtiyarlıq Çeşme adlı gepleşigi dinleyersiniz. Gepleşigimizin bir bölümünde hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Abdülcebbar Ahun Mirabin Bercek gurrunlarını iştiriyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hudayın dergahını her nâme ibadet ediyen mısak, infaktır, ihsandır, hayrattır, hasanattır, namazdır, Kur'an'dır, tesbihtir, tehlildir, sile-i rahimdir, bark gelmedir. Her form ediyen ibadetle onu Huday Teala kabul etsin. Maksusen okuyan namazlarımızı. Geçen bernamede vade verdik. Namazın vaciplerinden bir neşeni aydıp eştireydi. Yine ay diyen, vacip diyarları şüpheli bir delil bilen, sabit bulan amele vacip değil diye. Hükmü, pardon hükmü yanık. Yani esin, soğabı katıken bir odur terkesin azabı da olukon. Farzı inkar eden adam kafir oluyor. Vacibi inkar eden adam kafir olmuyor. Belki asi oluyor. Vacip diyarları neyme diyseler namazı hetmen etmeli amelleri aydılıyor. Eğer Huday nekerdi sehven ya amdan terk bulasa namazın kuta oluyor. Onu secdeye sehvelen cübran etmeli. Şu at maksusen elhamdülillahi vel minne bizim kulli İranımız, maksusen bizim Türkmen sehramızda namazı öğretmeden şöyle. Şunu o kitapla yazıktırlar. Hem Parsi hem Türkmen diline. Elhamdülillah en hemen bizim savadımız var. Şunu okuyun desek başarıyız. Biz gelin şu kitapları tehiye edelim. Şu kitapları oğlanlarımızın eline tevil verelim. Oğlanlarımızın elinden tutup da mektephana elteyelim. Oğlanlarımız namazını kamil bilir yani, farzını, vacibini, sünnetini, mustahabini, haramını, mekruhini, mufsidini, mubahini, tekmil tanıyır yani. Hop, şimdi şu an namazın vacipleri dedik. Namazın vacipleri misal için niyet kıldım okuyor ben. İki rekat erti namazın sünnetini Allahu Ekber deyip. Ne bilen başlayacağız? Lafzı Allahu Ekber demek bilen başlayacağız. Şol Allahu Ekber demek vacip. Eğer şunu aitmasak, yüreğimizi cahileştirmasak, namazın vacibini terk ettiğimiz çıkıyor. Ya şunu iyide koyarsak, namazın vacibini tehir ettiğimiz çıkıyor. İnniştade secde tevvet melib oluyor. Ya mesela ikilincisi, Allahu Ekber dedik. Sübhanekanı okuyumuzdan sonra, iştade ne okuyacağız? Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Ve de amini içinden aytmalı. Namazda amini içinden aytmalı. Ama namazdan başka vaktlerde hoca, seyyid, işan, ahun, ulama, dost, yar oturup dua edinde aminip taşından aydanın işgali yok. Biz alham okuymak namazı neymiştik? Vacipmiştik. Biz şunu kamil okuymalı. Doğur surette okuymalı. Eğer kamil okuymasak, doğur surette okuymasak, onunla sadece namazımız neyme düşer? Hatara düşer. Ton hem merekatlarda alham okuyulansan, alham vacip oldu.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek taçanınıza mihman buluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.com/tk
Ezir dinleyiciler, günün, ayın ve yılın belli vaxtlarını yürüte dəblər ve mıratamlar bolyar. Mithali, qadır yecəti, ayt gülləri, çumha gülləri ve beləki vaxtlarda yürüte dəblər bolyar. Amma yılın uzuqluğunu hem namazsız vaxt tapıp bolmayar. Namaz hemişe bolmalı her günlə. Şunun adı namazın dolu əhmiyyətini məlum etyandır.
Çalır asın son canlar.
Qadirli ümrələr, namazın şərtlərinin biri onu vaxtını oxumaqdır. Namazı vaxtını oxumaq bütün yağdaylarda bolmalı işdir. Tavaşların birinə oruç meydanını Hedret Ali Aleyhisselamın tavaş vaxtı başını atmanı qaldırıb bir salım toxtayanlığını görüb, sebəbini ol Hedretdən soruyarlar. Ol Hedretlər bolsa, namazın vaxtı bolubdi və namazın vaxtını namazdan qapıl qalmayardım deyib cavab verirlər. Hava, her yağdayda bolsan hem namazı vaxtını oxumaq gereklidir. Hormatly iştancı ruhaniye ağamız Hacı Abdülcebbarahun Mirabi kurrun meryarlar.
Farzın 4 rekatın 2 vaktinde alham okuyacağız. Ama alhamı 3-4 rekatı okuymak müstahap. Okuyun soğabı var. Okuymanın bilen sana günahı yok. Müstahap diyorlar etsen soğab, terk etsen azap inşallah öl. Gelecek heftelerde öl cahiline müstahabı tarif edemiz de onu okuyoruz. Hop, alham okuyumuzdan sonra bir uzun sura, ya kıska sura, ya bir uzun ayet, ya 3 tane kıska ayet, alhamdan sonra okuymak namazı vacip. Ve de vacipleri şey deyip bilmeli oluyoruz. İnni hemmesini bu form edip, yani radi edip bilip bilmesek de yancı ayettim. Elhamdülillahi ve minne, ustalarımız, damlalarımız, Türkmen oğlanlar, zahmet çekip hem Türkmen dilinle, hem Parsi dilinle, siz kav düşünsün, kav bilsin, deyip, kav kitapları yazdılar. Parzi, vacibi, sünneti, mustahabi. Hatta inni, elhamdülillahi ve minne, bagadri ilim pişref dediktir. Şol Türkmen oğlanlar, kitabında namazlı kız nazir durmalı, oğlan nazir durmalı, Ulukhan nazir durmalı, kişik nazir durmalı, edevin nazir olmalı, hecabın nazir olmalı, hayan nazir olmalı, bulan hakkında da hatta yakız çekip onu yavşırıptırlar. Elhamdülillahi vel minne. İnni ve ağan hudayı bizi kavurup tüm imkanatı bizim ihtiyarımızda koyuptur. Fes kutahi etmeyelim, yalsalık etmeyelim. Hudayın dinini, büyüğünü yerine getirmede şeytana vakt vermeyelim. Misal için alham okumak vacip. Alhamdan sonra üç kısa ayet, ya bir uzun ayet, ya bir sure koşmak bir de vacip. Mesela şimdi